Уважаеми приятели, ние изучаваме последната глава 12 от книгата на пророк Даниил. В тази глава се говори за голямата скръб, за възкресението на светиите и на грешниците. Пророчеството е запечатано до края на времената. Ще говорим за мерзостта, която докарва запустение. В миналото предаване си спряхме само на първият стих, а сега продължаваме от стих 2 нататък. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Остатъкът от Израел, които ще живеят в голямата скръб, ще бъдат запазени, а и онова голямо множество от езичници, които ще се спасят по това време, също ще бъдат запазени. Онези от Стария Завет, които са принадлежали към остатъка и са починали, както и езичниците, спасени по времето на Стария Завет, ще възкръснат за вечен живот в края на голямата скръб. Писанието ясно заявява, че починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Първосолунци, 4 глава, 14 стих. Само мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, в същия този текст. Ние сме в Христа чрез кръщението на Святия Дух, което започва в деня на Петдесетница и ще свърши приграбването. Това тяло от вярващи е наречено църквата. В първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 12 глава, 12 стих се казва, защото както тялото е едно, а има много части и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло, и всички от един дух се напоихме. Христос каза на своите ученици, които са били от народа на Израел, че ще бъдат кръстени със Святия Дух и ще бъдат поставени в тялото от вярващи църквата. Защото Йоан не е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Деяния на апостолите, 1 глава, 5 стих. В този втори стих има и друг интересен израз. Едни ще възкръснат за срам и вечно презрение. Това се отнася до погиналите, които биват възкресени за съда пред големия бял престол в края на хилядогодишното царство. И четем в третия стих. Разумните ще сияят в светлостта на простора. И уния, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Божиите служители сред мрака на голямата скръб ще блестят като светила. Днес вярващите обаче трябва да правят същото. За да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божие чеда сред опако извратено поколение, между които блестите като светила на света. Остатъкът в онези времена ще бъдат Божии свидетели в света, и те ще обръщат мнозина в правда. Тази правда е Христос. Единствената правда, приемлива за Бога. А нашата правда е като мръсна дрипа в Неговите очи, не в нашите очи. Ние си мислим за порядъчно добри. Потупваме се приятелски по гърба и си казваме колко сме прекрасни, когато единственото, което можем да покажем, е купчина мръсни дрипи. Бог не приема делата ни, Той приема правдата Христова, а тя се получава само чрез вяра. И ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава. Глава 12, стих 4. Това е запечатване на пророчеството до края на времето. Това не значи края на света, а се отнася до конкретни период от време, което в книгата Даниил е 70-та седмица. Като имаме предвид факта, че се намираме в интервала непосредствено преди този период, е трудно да разберем колко точно сме разбрали. Тъй като толкова много добри хора имат различно тълкование на пророчеството, това сякаш показва, че има много неща, които не разбираме. Всичко това ще се открие, когато достигнем до този конкретен период. Затова трябва да внимаваме в едно. И то е, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Послание към Тит, 2 глава, 13 стих. И мнозина ще изследват тази книга. Мнозина, много хора ще изучават пророчества. Днес много учени задълбочено изучават пророчествата, което не е ставало в миналото. Различни велики църковни доктрини са били изучавани и развивани в определени периоди от историята на църквата. Още в самото начало, доктрината за вдъхновението на писанията е била твърдо установена. Също и доктрината за божествеността на Христос и доктрината за изкуплението. Други доктрини са се развили с течение на времето. Днес сме свидетели на по-задълбочено изучаване на пророчествата от всякога. И знанието за нея ще се умножава. Истина е, че знанието днес се е увеличило във всяка една област, но този стих се отнася конкретно до изучаването на пророчествата. Тогава, като погледнах, аз, Даниил, ето стояха двама други, един на брега от сам реката и един на брега от там реката. И единият рече на облечения в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката. До кога ще се чака за края на тия чудеса? И чух облечения в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и си заклева в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще се свършили да смажат силата на святите люде. Книгата на пророк Даниил, 12 глава, 5, 6 и 7 стихове. Тези стихове ни връщат към видението, което Даниил вижда в началото на 10 глава. Облеченият в ленени дрехи човек вече идентифицирахме по-рано като Христос след въплъщението му. Тук към него се присъединяват още двама. Единият стои на единия бряг на река Тигър, а другият на отсрещния бряг. Единият от тях пита, колко време ще траят тези събития. И прославеният Христос се заклева, че ще траят 3 години и половина, което е последната половина от 70-та седмица на Даниил. Има някои тълкователи, които смятат, че това е неопределен във времето период. Време в случая има смисъл на неопределеност. В обратни случаи, според тях би трябвало да се използва някое време или по-дълго време. Въпреки всичко, обаче се говори за половина време, и когато срокът изтече, той ще изглежда наполовина по-кратък, отколкото се смятали. Всъщност, обаче, тук значението е по-скоро едно определено време. Същият начин на изказ срещаме в Откровението. Понякога равно на 3 дни и половина, а това ще рече 3 години и половина, на друго място става дума за 42 месеца, а се среща и вариантът 1260 дни. Ще смажат силата на святите люде. Това е много странна фраза. Тя може да означава, че бунтът на Израел най-накрая ще завърши с голямата скръб и че по това време мнозина ще се обърнат към Бога. Аз чух, но не разбрах. Тогава рекох, господарю мой, каква ще бъде ситнината на това? 12 глава, 8 стих. Макар Даниил да е свидетел на тази сцена, той не разбира видяното и чутото. Той е объркан и иска да разбере как ще свърши всичко, което току-що е видял. А той рече, иди се, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Глава 12, стих 9. Отново се напомня на Даниил, че тези неща ще станат в края на времето, а до тогава са временно запечатани. Той попитал каква ще бъде светлината на това, макар да е бил чул обяснението на въпроса от ангела, но не бе го разбрал. Даниил отправил въпроса не към ангела, с когото бил говорил, а към Христос. Погледнем ли делата по този начин, делата на църквата, струва ни се, че всичко се е устремило към своя свършек в окончателната гибел на Божието царство сред човеците. Видим ли някакъв порок, някакъв грях? Видим ли страданията на праведните? Видим ли тържеството на неверниците? Справо можем да попитаме. Господи, каква ще бъде светлината на това? Даниил трябваше да се задоволи с разкритите му откровения. Иди си, Данииле, иди и запиши всичко, което видя и чу, което ще бъде за полза на хората след тебе. Даниил не бива да очаква да проумее напълно всичко казано, преди то да се сбъдне. Защото докато свят светува, вечно добро и зло ще са преплетени. Лошите ще вършат нечестиви дела и добрите и праведните ще вършат дела на вярата. В 10 стих четем така: мнозина ще се чистят и ще се избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Тези велики Божии принципи ще действат от времето на Даниил до края на времето, независимо от диспенсацията. Първо, казва се, че мнозина ще се очистят. Отнася се до онези, които са познали Христос. Защото не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, казва апостолът в посланието към 3 глава 5 стих. Второ, никой от нечестивите няма да разбере. Отнася се до естествения човек. Апостол Павел казва, естественият човек не побира това, което е от Божия човек, Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. И трето, но разумните ще разбират. Евангелист Йоан казва в 16 глава на своето Евангелие, 13 стих, когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. И от времето, когато се премахне всегдашната жертва и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дни. Глава 12, стих 11. Не можем да надценим значението на този стих, тъй като сам Господ Исус се обръща към него в Матея 24, глава 15 стих. Той казва така: когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, който чете, нека разбира. Край на цитата. Това ще бъде сигнал за остатъка от Израел, че е започнала голямата скръб. В продължение на 1290 дни идолът на звяра ще остане в храма. Всъщност това са 30 дни повече от 3-те година и половина. Последната половина на голямата скръб трае 1290 дни, а по някаква необяснима причина ще бъде допуснато образът на Антихрист да остане още 30 дни, след като самият Антихрист е бил хвърлен в огненото езеро. Блажен, който изтърпи и стигне до 1305 дни. 12 глава, 12 стих. Тук е дадена друга серия от дни, без всякакво друго обяснение, освен блажен, който изтърпи и стигне до тях. Никой не разполага с тълкование на това, то е запечатано до края на времето. Но ти си иди, докъдето настане краят, и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в дяла си. Книгата на пророк Даниил, 12 глава, 13 стих. На Даниил се казва, както Господ казва на Симон Петър, че ще умре. Той няма да доживее да види Христовото завръщане, но ще бъде възкресен, за да влезе в хилядогодишното царство. В дяла си означава, че Даниил ще бъде възкресен с всички свети в началото на милениума. В края на дните ни отвежда до свободния достъп до Христовото царство. Това е бъдещето, което е пред нас в този момент, приятели. Бъдеще, в което Исус ще дойде на тази земя, за да установи царството си. И това е надеждата, която трябва да храним в нашето време. Нека да направим едно обобщение на всичко това в края на изучаването. Книгата на пророк Даниил е много интересна. В нея се съдържат не само пророчески събития и данни, но и исторически събития, които са се изпълнили много точно. Освен това, личността на пророк Даниил е много интересна. Ние знаем много повече за Даниил като човек, отколкото за който и да е друг от пророците. Той ни представи лични данни за живота си от времето, когато бива отведен в плен от третата година от царуването на цар Йоаким до първата година от царуването на цар Кир. животът и служението на Даниил обхващат целия 70 годишен период на пленничество. В началото на книгата той бе момче в младежка възраст, а в края е вече близо 90 годишен старец. Бог оценява Даниил с израза «Данииле, мъжо възлюбени». Три са нещата, които характеризират живота на Даниил. Решителност, молитва и пророчество. Наистина Даниил бе решителен човек. Когато царят издаде указ всички да ядат едно и също меню, Даниил и приятелите му взеха друго решение, те отстояваха Моисеевия закон. Даниил бе решителен мъж и в цялата книга можем да открием доказателства за това. Един човек, който здраво е стъпил върху Божието Слово и притежава вътрешната сила на духа да говори Божието Слово. Даниил също така е човек на молитвата. В тази книга ние разгледахме няколко случая, свързани с молитвения живот на Даниил. Знаем, че молитвата вкара пророка в роба на лъвовете. Но Бог по чуден начин го избави от устата на лъвовете, също така чрез молитва. И Даниил бе човек на пророчеството. Както казахме, самата книга, книгата на пророк Даниил, се разделя на две равни части, от която първата е историческа, а втората – пророческа. Даниил дава скелета на пророчеството, което носи всички останали пророчества. Образът от съня на Навуходоносор от 2 глава, зверовете от 7 глава, това са гръбнака на пророчеството. 70-те седмици на 9-та глава са ребрата, които пасват точно по местата си. Ключовият стих на тази книга е от 2 глава, 44 стих. И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичество, над което няма да премине към други люде, но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще бъде, пребъде довека. Затова ние смятаме, че това е основната тема – неизменното управление на Бога в световното управление. Това е книга за световният суверенитет на Бога. Уважаеми приятели, завършихме нашето предаване с приключването на глава 12. Знанието на всички исторически и пророчески факти е нещо много полезно, но най-благословено за нас ще бъде, ако следваме верността на Даниил, верността към Бога, на когото да бъде вечна слава. И сега накрая искам отново да напомня, че сме подготвили план-конспект на книгата на пророк Даниил, в която има схеми на най-важните видения. Онези от вас, които желаят да получат този план-конспект, нека да ни пишат. Очакваме вашите писма. Бог да ви благослови!